виконують ці зобов'язання. Чому?
Ніна Петрівна, так це боржник. Вони винні, вони самі визнали, вони самі подали декларацію.
Податковий кодекс містить цілу главу з приводу того, що відбувається з платником.
Так ви ж приймали норму щодо 5 мільйонів. Чому від 5 мільйонів можна без суду, а до 5 мільйонів не можна? Чому?
Скажіть, будь ласка, для чого у нас глава 11 податкового кодексу відповідальність? Так. Чому платник, знаючи відповідальність, приймає таке рішення?
Я не знаю, Ніна Петрівна, чому платник приймає таке рішення, я не знаю. Я знаю, що якщо людина боржник, сама це визнала, то треба сплачувати борг, а не управляти їм. Ну, моє таке враження.
Послухайте, у підприємства є інші господарські пріоритети над сплатою боргів.
Ну, знаєте, я не погоджуюсь з цією позицією. Господарські пріоритети треба мати тоді, коли державі нічого не винен.
А ви працювали в реальному секторі?
Так, я працював в реальному секторі.
Так от, я просила б Олєгікова назвати з реального сектору економіки, скільки таких боржників.
Олєгікова, будь ласка. Будь ласка.
Пане Вітканце, ви думаєте, буде просто питання, якщо можна теж відреагувати? От, Ніна Петрівна, ми це питання приблизно задавали на робочій групі. Отримали приблизно таку відповідь, що 5% там, чи 10% боржників зловживають цими нормами, да, там, не платять, затягують суди, за 2 роки банкрутують підприємство, і далі вже держава витратила там 15 тисяч гривень на те, щоб стягнути цей борг. Підприємства немає, коштів немає, ми витрачаємо кошти. Але це точно, знаєте, коли ми нахиляємо там 90% нормальних підприємців заради того, щоб отримати від 10% там, чи від 5% тих підприємців, які діють недобросовісно. Плюс, ну я ж не розумію, є ж механізми, знову ж таки, арешту майна, є механізми кримінальної відповідальність за доведення до банкрутства і інша відповідальність. Тому, ну тут я не...
Альона Івановна, а яка логіка в суді? Яка логіка в суді? Яка логіка суду? От в чому логіка суду?
Як то сьогодні ускоржується податкове зобов'язання? Тут нам багато про це розповідала Полишкова. Є 10 днів для того, щоб його оскаржити на
правду? Ні, мова ж не про це. Це інша процедура, Альона Іванівна. Інша процедура. Самостійно узгоджене податкове зобов'язання – це тоді, коли я подаю декларацію сам. Декларацію сам подаю. І в цій декларації я вказую це податкове зобов'язання, а потім його не сплачую. Я сам це роблю. Я можу подати коригуючу податкову декларацію, якщо я не погоджуюсь з цим.
Скільки такого добросовісного
бізнесу? Олєгікова, будь ласка, скільки ціна питання? Ціна питання.
Шановний пане головуючий, а дозвольте, я просив, зможу прокоментувати і дати інформацію. Скільки такого недобросовісного бізнесу? 612 осіб. І саме для них з 2 мільйонів буде працювати ця норма. Чому не працює пеня і все інше?
Вона ви 612, ви сказали?
Так, 612.
І ми від них змінюємо закон.
Правильно. А ми не зачіпаємо решту. Ми не зачіпаємо решту, ми кажемо про 612. Це перше. Тому це не масове порушення, але воно має місце, і воно йде в розріз з інтересами іншого доброчесного бізнесу, який своєчасно сплачує податки. Власне, я почув відповідь, точніше оцінку шановного народного депутата, що підприємство може визначити саме пріоритети. Ну, даруйте, тоді, можливо, нам взагалі не треба вводити примус до оподаткування. Можливо, обмежитись виключно добровільної сплати. Але це нерозуміло, що це фантазія. Я перепрошую, ви хочете почути відповідь? Я тоді давайте спробуємо в форматі діалогу. Зрозуміло. Буду намагатися. А отже, повертаємося тепер далі до ситуації, яку маємо. Чому необхідно запроваджувати додаткові заходи впливу? Ну, тому що наявні просто недостатньо ефективні. 1,5 мільярда – це достатньо висока сума для того, щоб на неї звернути увагу. З тієї ж самої причини, до речі, не так давно Верховна Рада підіймала, наприклад, штрафи за водіння в нетверезому стані. Вони ж до цього існували, але були недостатніми для профілактичного впливу. Тут запроваджується те ж саме. Підприємство само сказало, що воно винно. Підприємство само не сплатило. Підприємство має бути поставлене в рівні умови з іншими підприємствами, які чесно і своєчасно виконують податкове зобов'язання.
Дякую. Це дуже просто. Дякую. Що... Давайте до наступних перейдемо.
Наступне питання, що стосується питання виїзду за кордон. Знов таки, а тут нічого нового нема. Ця практика сьогодні діє. в межах виконавчого провадження притягнені заборгованості, в тому числі за приватними позовами, тобто приватна особа до приватної особи. Ми пропонуємо те ж саме за рішенням суду, тобто жодного свавілля, жодного обмеження без судового контролю. Але чому приватні борги ставляться в більш пріоритетний стан, ніж суспільні борги? Бо заборгованість – це заборгованість перед суспільством. Як зовсім цілком правильно визначив один з ваших колег, пане головуючий, у нас не крепостне право. Директор підприємства не купують на ринку. Якщо для нього це неприйнятно, він звільняється. Якщо він це свідомо обирає, він має розуміти, що розрахунки за суспільними боргами – це один з його обов'язків. І останнє питання щодо запитів на інформацію. Те, про що було визначено, як неприйнятна дискреція. Даруйте, але такою самою неприйнятною дискрецією були наділені приватні адвокати. Адвокатський запит сьогодні взагалі не вимагає обґрунтування. Достатньо просто повідомити, що в мене є угода з клієнтом, і його інтереси вимагають цієї інформації. Ми в даному випадку кажемо про одне. У нас на сьогодні вже є практика Верховного суду, який каже, спочатку встановіть порушення, потім запитуйте щодо цього порушення. А що ми маємо запитувати, якщо ми встановили порушення? Тут же треба не запитувати. Ну давайте собі спробуємо екстраполювати це на будь-які інші правовідносини. Слідчий не має права допитувати свідка, поки не встановив, що він злочинець. Ну, звучить абсурдно. Але для суспільних відносин в галузі оподаткування, для контролю від імені суспільства за чесним виконанням усіма норм Конституції, це видається неприйнятним і це дискреція. Даруйте, але тут жодної дискреції немає. Ми не просимо якогось повноважень накладати за це штрафи, якось обмежувати. Ми кажемо про одне, дайте нам можливість дійсно практично побудувати.
Дякую, дякую, Ігор Владимирович, дякую. Мені здається, що вичерпні відповіді, але я б додав би до цього ще те, що на робочій групі ви прийшли до згоди обмежити ці повноваження мільйоном гривень, да? Від мільйона гривень і вище. Да? І пан Марусяк брав участь в цьому, я знаю, що... Да, Олег Романович? І відповідні правки вже погоджені і будуть внесені вами, так?
І ще арешт майна був, друзі.
Якщо дозволите, пане головуючий, я поясню щодо так званого арешту майна. Мова не йде про арешт майна. Мова йде про наступне. Коли підприємство не погоджується з рішенням про нарахування податків і здійснює процедуру оскарження, яка може тривати інколи декілька років, запроваджується податкова застава, яка стосується виключно заборони реалізації основних засобів. При цьому дійсно ми ще домовилися, що це буде стосуватися виключно суду нарахувань вище 1 мільйона гривень. Все. Єдине, що ми запроваджуємо. Даруйте, але знову таки в приватному секторі повністю і ефективно працює інститут застави за зобов'язання. Коли ви берете кредит в банку і він бере предмет іпотеки в заставу, ви ще не стали боржником, ви не порушили умови банку, ви будете чесно виконувати. Але заборона на відчуження і навіть обмеження на використання запроваджується, і це нормально. Ми кажемо виключно про це. Жодної реалізації, жодного примусового погашення до узгодження. Я просто дозволю собі нагадати, декілька місяців тому на комітеті ви і ваші колеги ставили мені запитання. А чому не погашено на 453 мільйони гривень зобов'язання по одному з підприємств, які було до нараховані? А саме тому, що до того моменту, поки ми завершили всі процедури, там вже не було зарахунок, чого їх погашати. От і все. І ми хочемо знов таки вирівняти умови. Все, що ми пропонуємо, спрямовано виключно на одне. Щоб ті, хто порушує законодавство, користується його недосконалістю, були поставлені в рівні умови з тими, хто виконує законодавство через свою доброчесність, а не через податковий
процес. Дякую, 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 дякую. Погоджуюсь з вами абсолютно. Світлана Іванівна, наші вам гроші.
Пане Дмитро, одну фразу я скажу. Розумієте, порівнювати адвокатський запит з 500 запитами податкової, які потенційно можуть в нашій країні, можуть бути корупційними історіями, ми вам подаємо 500 запитів по інформації, яка може свідчити, і далі розбираємося. Це те, що ми
Дивіться, 500 запитів, це що за цифра така, Євген Володимирович, що це таке?
500 запитів – це ми протягом року до 2 мільйонів платників податків звернулися про надання інформації. А, перепрошую, якщо сумами до 3 мільйонів. 500, так, за цей час, до речі, до податкової...
Альона Івановна, 500 запитів до 3 мільйонів платників?
Платників.
Так це ж взагалі не про що.
Не до 3 мільйонів, але окей.
роки.
А я дозволю собі зазначити, що за цей час тільки до Державної податкової служби, тільки від народних депутатів надійшло більше 1000 звернень, в тому числі про надання інформації про
податки. Прийнято, прийнято, Євгеній
Володимирович. Все,
дякую.
Я висловила свою позицію.
Так, дякую. Світлана Іванівна, про гроші.
Да, про гроші.
От наші гроші.
На сьогоднішній день до виконання планових показників надходжень залишається 11 мільярдів гривень. Не надійшло ще, але ми очікуємо, що вони надійдуть. Що стосується тих коштів, які ми плануємо мобілізувати завдяки прийняттю цього законопроекту, в нас є щонайменше 4 президентські програми, які витрати на які не враховані в поточному бюджеті. Це програма «Питна вода України», це програма «Здорова нація», це програма, яка передбачає підвищення зарплат медикам, і також остання і не найостання по значенню, це підвищення витрат на оборону більше 5%. Ці кошти, всі ці програми перевищують той ресурс, який ми передбачаємо отримати від прийняття.
Дякую за вашу відповідь. Наступна Мотовиловець, будь ласка.
Шановні колеги, я уважно слухав всі виступи. По цьому закону у нас дійсно є проблеми з комунікацією, але я хочу вам сказати, що він дуже важливий для країни. Ми дійсно хочемо нових правил, хочу нагадати вам про те, що ми найбідніші країни Європи. Ми з вами депутати в країні, де немає інфраструктури, доріг, багато питань закрити. Середня пенсія 1760 гривень. І єдине завдання – це зробити прозорі правила, якщо ви хочете нову податкову митницю, яка гарно сідмістує, а там треба піднімати зарплату, треба фінансувати податкову митницю. І це дуже важливо. Я хочу вам нагадати, що цьому закону перший раз від Верховної Ради піднімаємо ставку корупції. Коли надра належать всієї країні, але прибутки отримує тільки декілька компаній. І ми зараз прив'язуємось до міжнародного пласту, коли висока ціна, то заробляє вся країна. І це досить важливо. І жодне скликання не приходило до цього питання, ми зараз до нього прийшли. І дійсно, зміни потрібно швидко робити, для того, щоб ми побачили ефект. Все, що ми хочемо, щоб податки були справедливими для всіх. І щоб податкова, а податкова не подобається в кожній країні світу, нікому, мала право їх збирати. Я запрошую всіх до дискусії, ми ж перше до другого читання. В першому читанні я наполегливо прошу особливо депутатів «Слуги народу» підтримати закон 5600 в редакції Кабміну, проголосувати, вийти в зал і готуватися до професійної дискусії до другого читання.
Дякую.
Гілка влади готова до цієї дискусії. Ми вже отримали і розуміння комітету, і Кабміну, що ми будемо сідати, дивитися правки і дискутувати. А часу у нас нема. Друзі, ми дуже поспішаємо, бо нам потрібні зміни. Дякую.
Дякую. Олег Марусяк.
Всім добрий день. Дякую за слово. Андрій говорить, що ми будемо сідати і вирішувати. Якраз ми тут в комітеті сидимо і вирішуємо. І щодо питання цього 56.00, очевидно, є розуміння, що треба впровадити зміни. Тут дуже простенькі зміни, тут звичайне підвищення всіх податків. Але в частині адміністрування я висловлюю свої зауваження. Навіть при дискусії на групі, ми ті норми, про які ми компромісно шукали вихід із ситуації, ми їх в закон не заложили, бо на той час він вже був зареєстрований. І якщо ми хочемо ще раз прийняти цей закон, то треба зараз до першого читання один із варіантів просто врахувати цю адміністративну частину, обговорити її і вкласти вже в рішенні комітету до висновку в закон. Якщо йде питання про наприклад, то, що голова податкової пан Євген говорить, що на рахунок обмеження права директора. Так, ми обговорили, що за рішенням суду, але там не вписано, що за рішенням суду. Ми просто це обговорили і так ніби договорились. Потім, що стосувалося запитів. Ми договорилися, що то не тільки буде в межах одного мільйона. Ми ще договорилися, що запит будуть давати на підставі факту порушення. Це була одна із умов. Ми також також вона не вписана. Ми просто поговорили, але ніде це не вложили. Що стосується застав, так виходить, що ми собі самі нараховуємо і самі вирішуємо. Ми самі для себе, податкова сама для себе суд. Так що, якщо ті інструменти податкові потрібні для того, щоб справлятися з недобросовісними платниками, я за. Але що робити з добросовісними платниками? Яким чином податкова може ці інструменти використовувати і до добросовісних платників? Тому для цього ми її обговорюємо і шукаємо той вихід ситуації, як це так прописати, щоб не було такої нервозної ситуації. Я в минулому бізнесмен і знаю, що таке, тиск податковий. Тому я хотів би пояснити. З недобросовісними для того, що там у вас є 612 чи скільки, да? Давайте інструмент пропишемо. В якійсь частині я з ним згідний. Але якщо це стосується добросовісних і добросовісні платники будуть присуватися цими нормами, да? То для чого їх тоді прописувати? Так не визначено. Тому, якщо ми можемо...
Олег Романович, дивіться, Олег Романович, дивіться, я бачу ваші, просто мені показував секретаріат ваші поправки, які ви подали, і формулювання, які ви подали, з мільйоном гривень там і з іншими пропозиціями. Я з ними абсолютно сам погоджуюся, я знаю, що вони не викликають супротиву з боку Мінфіну і Державної податкової служби. Я вам пропоную разом зі мною їх подати, і я маю дуже високі шанси на те, що вони будуть прийняті, буду наполягати особисто на їх прийнятті. Тому це нормальна процедура, мені здається, що...
Пане голово, ми не можемо варіант зробити.
Я став співавтором закону 56204. Вони там всі прописані. Очевидно, тут я просто бачу, наскільки багато проблемних питань, то якщо ми приймаємо 56200, то давай ті самі проблемні віднесемо зараз до першого читання і зробимо такий поступ, щоб було менше тих правок, щоб потім менше було обговорювати. Тому що насправді ми цей закон обговорювали тільки на двох групах. Так? І це в частині адміністрування. Очевидно, буде це підніматися в частині аграрії, в частині будівельників. Там є ж якісь норми справедливі, якісь несправедливі. Навіть в тій частині ренти на руду. Що? Там добре, що бізнес погодився, я так взагалі-то спілкуюся, да? Я бачу, що бізнес погодився на ці всі правила і так само проковтне, так як 12.5. Але давайте уже дамо нам можливість попрацювати і виготовити позицію, з якою легше буде далі йти. Тому що зараз у нас тільки місяць, я так думаю, що ми хочемо до кінця за протягом місяця це зробити. Це моя позиція.
Ясно. Зрозуміло. Олег Романович, я просто, дивіться, ми з вами зараз намагаємося підмінити друге читання першим читанням. Якщо ми вийдемо зараз з вами в постатейне обговорення цього законопроекту, це далеко нас з вами заведе, і ми з вами не приймемо цей законопроект і сроки, які ми повинні його прийняти. Це моя особиста позиція, тому, безперечно, вирішувати буде комітет. Далі у нас Южаніна Ніна Петрівна.
Шановний пане голово, шановні колеги, щоб справді зрозуміти всю суть цього проєкту закону, нам прийдеться зараз розглядати все по кожній нормі. Я би не стидалася, щоб тут всі депутати зараз почали обговорювати не тільки частину адміністрування податків, а частину податку на прибуток, частину податку на додану вартість і частину індексації ставок податків, акцизного податку і іншого. Тому що ми маємо один одному висловити свою професійну думку для того, щоб прийняти рішення. Взагалі, чи в любому випадку можна підходити до цього проєкту закону чи ні? Особливо просила би утриматися від висловлювання цих загальних колег, які не до кінця прочитали ці норми. От щодо адміністрування. Пан Олейніков, я не знаю, правда, яку зараз він займає посаду, але мені здається, що пан Азаров разом з Клименком навіть подумати не могли про те, що він запропонував. Тому що, пане голово, гетьманце, стягувати податковий борг платника, який задекларував, сам показав свої податкові зобов'язання і вчасно не сплачує, в нього, відносно нього діє дуже багато норм корисних, в тому числі для державного бюджету. Штраф в розмірі максимальний 50%, якщо він довго затримує несплату. Пеня за кожний день. Про яку ефективність роботи говорить зараз на податку?
Ніна Петрівна, одне питання зустрічне. При вас була прийнята норма про стягнення позасудове від 5 мільйонів. Скажіть, будь ласка, чим відрізняється цей підхід від того підходу, який пропонує Кабмін?
Можна я поясню?
Поясніть.
Якщо ви не бачите, то я вже і протягом цих двох років, і протягом останніх років своєї каденції побачила, як іноді корисні норми перетворюються в корупційні речаги впливу для податкової. Вам мало блокування податкових накладних?
А до чого тут блокування податкових накладних, Ніна Петрівна? А до чого тут блокування податкових накладних? Ви знаєте про зловживання податкової притягнення боргу? Є зловживання податкової при стягненні боргу від 5 мільйонів?
Послухайте, будь ласка, я вам розкажу, а ви перебиваєте весь час. Спокійно себе ведіть.
Дякую за зауваження. Прийняв до виконання.
Щодо стягнення податкового боргу. Є існуючі норми, які дозволяють в законний спосіб стягнути з платника штраф 50% і пеню за весь період часу не сплати. По-друге, в запропонованій нормі, яку подала податкова служба, знову ж оця міститься корупційна складова. Протягом якого часу вони мають стягнути ці кошти? Яким чином вони будуть стягувати ці кошти? Це все, що буде знову вирішено через порядки, які там будуть точно спрацьовувати, як і блокування податкових накладних. Скажіть, будь ласка, щодо запиту до платника податку? Ну, насправді, немає жодної асоціації, яка би не звернула на це увагу. Це не в кількості запитів зараз тривається проблема, а те, що в тому, що відповідно до статті 78.1.19, якщо платник не надасть відповідь на запит або не повну відповідь на запит, це є підстави для позапланової перевірки. Слухайте, ми знаємо, що цю традицію, яка є в податкового органу, ні в якому разі не можна допускати жодного...
Так давайте виключимо 78-ї статті цей підпункт.
Тому, отже, по адмініструванню податків, колеги, ви маєте всі почути, все, що запропоновано податковою службою, це для полегшення їх показників, можливо, якихось, але точно не для наповнення бюджету. Точно не для наповнення бюджету. І на це просила би звернути увагу Мінфін. Хотіла би перейти до наступного блоку. Частині податку на прибуток підприємств. Невже у вас, у Мінфіну, не вистачає мужності визнати, що навіть в найважчі часи, в 16-му році, за наполяганням абсолютно всього бізнесу України і з переходом на міжнародні стандарти обліку, ми забули назавжди, як би тоді важко не було, практику віднесення збитків попередніх періодів до фінансового результату поточного періоду. Для чого ви зараз знову ламаєте ту систему, яку тяжко вдавалося налагодити, але ми тоді бізнесу говорили, що ми будемо діяти за міжнародними стандартами для прозорості і зрозумілості дій всіх тих міжнародних компаній, які працюють з міжнародним капіталом у нас в Україні. Я не розумію, як можна, хто розібрався в цій нормі щодо коригування фінансового результату на суму безповоротної фінансової допомоги платнику податку. Платнику податку на загальній системі оподаткування, який в якого, очевидно, є збитки, який відносить цю отриману фінансову допомогу до доходу і зменшує свої збитки. В чому тут ви побачили можливість доподаткувати, якщо це абсолютно кошти після сплати податків однієї юридичної особи надходять в іншій юридичній особі на тій же системі оподаткування, і друга юридична особа враховує в доходах, зменшуючи свої збитки. Ви тут побачили якусь нову схему, в чому вона? Яка тут схема?
Дякую за запитання. Будь ласка, Мінфін. Дивіться, Ніна Петрівна, давайте я буду вести засідання, дякую. Світлана Іванівна, будь ласка, відповідайте.
Дякую, Ніна Олександрович. По-перше, щодо...
Збитки
минулих періодів. На сьогодні в нас накопичено збитків на 126 мільярдів. Щодо правил, які приймаються в всьому світі, то можу вас проінформувати, що в різних країнах застосовуються різні обмеження щодо перенесення збитків на фінансовий результат. Від 3 років заборони виходити за межі до 10. Наша пропозиція спершу ми розглядали, якщо пам'ятаєте, при розгляді 4101, ми пропонували заборонити віднесення збитків на фінансовий результат, збитків, які сформувались протягом останніх більше ніж 5 років. На комітеті було прийнято рішення 7, але законопроект 4101 поки що не прийнято. Зараз при підготовці цього законопроекту ми разом з податковою вирішили пом'якшити цю норму і все ж таки дати право і залишити право суб'єктам господарювання компенсувати свої збитки майбутніми доходами, але не відразу, а 50% кожного року від залишених некомпенсованих залишків збитків. Тобто це говорить про те, що жодна копійка збитків не пропаде, скажімо так, якщо так, не буде залишатися некомпенсованою. Тобто протягом 5-7 років, якщо підприємство вийде в прибуток, ці збитки будуть компенсовані. Якщо прибутку не будуть, то ці збитки залишаться на майбутній період. Це достатньо лояльна норма і для платників податків, і для бюджету. Це компромісна норма. Це ми вважаємо, що це краще, чим відсікати якимось періодом збитки, які могли дійсно утворитися в силу якихось виробничих особливостей.
Дякую, зрозуміла позиція. Там є редакційні правки, ми їх внесемо до другого читання.
В чому позиція? Чому вдруг виникла знову ідея після прийняття змін до податкового кодексу про врахування всіх збитків зараз знову їх ділити? В чому ідея?
Пані Світлана, але ми ж домовлялися при обговоренні тоді, і ви погодилися, що ми беремо до уваги 14-й рік. 14-й, коли почалася анексія, окуповані території, коли були величезні скачки долара, валютні курсові різниці в нашого бізнесу. Ми ж тоді з вами погодилися. Все, що до 14-го року ми відсікаємо, ми пішли на зустріч Мінфіну і податковій, а все, що було об'єктивно в 2014 році, ми ж домовилися, ми ж досягнули консенсус.
Пане Андрію, це було...
Після 14 року ми всі прийняли рішення і всі погодилися, що ми це враховуємо і залишаємо нашим підприємствам, бізнесу право. Тому що це об'єктивне право, воно з цим неможливо сперечатися.
Пане Андрію, я саме про це і говорю. По-перше, 14 років ми пішли на компроміс, коли була норма, яка взагалі відсікала право переносити збитки 5 роками, а потім 7 роками. Тому 14 рік ми залишали як такі, а після того обмежували право перенесення. Зараз ми такого права не обмежуємо. Тобто всі збитки і до 14-го, після 14-го, раніше 14-го теж можуть бути компенсовані, але не відразу, а по 50% кожного року. Бо, проще кажучи, якщо у вас накопичені на початок року збитки в сумі там 100 мільйонів, ви можете в цей рік використати, перенести на фінансовий результат 50 мільйонів. Наступного року, якщо у вас буде прибуток, ви залишених цих 50 мільйонів не компенсованих, можете перенести ще 25. Наступного 12,5 і так далі до повного погашення. Тобто ви всі збитки зможете використати. Я вас дуже уважно слухала, дайте мені договорити. Таким чином, ця норма відрізняється від попередньої тим, що ми не відсікаємо, не позбавляємо права платника податку компенсувати свої збитки, не розбираючись, яким чином вони були створилися.
Дякую. Насправді для мене ця норма в законопроекті є одною з найбільш дискусійних, тому я думаю, що ми її ще проговоримо до другого читання і ще і відредагуємо і приймемо рішення.
Але Олександр, теж дякую Світлані Іванівні, мені здається, що розумна пропозиція.
Дякую.
Є набагато ліпша пропозиція.
Давайте знову ж таки.
У нас є
редакція до першого читання, будь-яку правку обговоримо і приймемо консолідоване рішення. Далі, Ковальчук, будь ласка. Ковальчук.
Да, дякую, шановний пане голово, за надане слово. Спочатку риторичне таке питання або відповідь собі і всім, хто нас сьогодні слухає, приймає участь. Я, Данило Олександрович, ви знаєте, вас дуже рідко турбую в позаробочий час, а цей законопроект все-таки змусив мене звертатись до вас, дзвонити і писати в позаробочий час. Очевидно, що вечірній час, пізній час, і очевидно, що роблю це тому, що маю величезну кількість занепокоєних учасників ринку, які дещо поверхнево ознайомились з цим законопроектом. Він дійсно великий, зачіпає дуже багато сфер. Але спілкуючись з вами, я розумію, що у нас буде з вами можливість виправити, покращити або полегшити ті норми, які були запропоновані урядом. І я хочу наголосити, що цей законопроект все ж таки внесений з ініціативи Кабінету міністрів України. І тут погоджуюсь з Андрієм Матвієнком, який сказав, що була певна недокомунікація. Потрібно, звісно, було витратити більше часу на обговорення цієї ініціативи. Хоча я вважаю, такі дискусії, які є сьогодні, вже ми близько 2 годин спілкуємося, дають нам можливість доопрацювати цей законопроект до другого читання, і потім ми всі знаємо, що він буде голосуватися не тільки в фінансовому комітеті, а і в залі Верховної Ради України. У мене було питання до пана міністра Сергія Марченка, але його немає, тому я задав йому питання в приватному повідомленні. Я запитав, що було, як обговорювався цей законопроект, і чи були міністри, які були проти, або утрималися, або вносили свої пропозиції по відтермінуванню чи конкретним змінам. І він запевнив мене, що всі були за і підтримали цей законопроект. Проте пані Альона Іванівна сказала, що були міністерства, які висловлювали свою іншу позицію. Так? Ну, тут є певне непорозуміння, але я схиляюся.
Це була інформація, так.
Що написав мені в повідомленні Сергій Марченко, і тому вважаю цю інформацію такою, що є правдивою, що всі міністри підтримали цю ініціативу. Стосовно того, куди гроші, пане Альона, у мене є відповідь, як мінімум 10 секторів, куди ми можемо потратити набагато більше. Я просто хочу нагадати, що в нашій країні за 30 років жодного збудованого або відреконструйованого потужності водоканалів, які постачають питну воду, і по оцінкам експертів, для того, щоб цю галузь привести в норму, нам потрібно 250 мільярдів гривень. І жодна об'єднана територіальна громада не справиться з цією цифрою. Тут є представники Асоціації міст України, які підтвердять цю інформацію, що ніхто не встигла впоратись з тим, щоб за 30 років нечерпаної галузі нам навести порядок з питною водою. А питна вода – наше з вами все. Завтра 30 років митної служби України, і я вам можу сказати, що 20-25 мільярдів гривень ми з вами мали би витратити на те, щоб вдіти митників, заплатити їм зарплату після переатестації, встановити ваги, рапіскани, побудувати дороги навколо митниці. Це так, на перший погляд, 25 мільярдів гривень. А про 100 тисяч кілометрів доріг, які потребують десятків мільярдів євро, я взагалі мовчу. Тому питання і про пенсії, так і про озброєння, і так далі, і так далі. Тому куди потратити гроші 50 чи 100 чи 150 мільярдів гривень, ну це на пальцях однієї...
Дякую, дякую, Олександр Володимирович, абсолютно погоджуюсь.
Я дуже сподіваюся, що ми разом зможемо попрацювати над правками до другого читання в частині нормативно-грошової оцінки, яка є необ'єктивною, в частині адміністрування, в частині доходів місцевих бюджетів, це дуже важливо, і в частині 0,5 гектара, ми з вами про це говорили, збільшити цей обсяг. Тому дискусій буде багато, ваша позиція, пане голово, мене особисто задовольняє. Я буду підтримувати урядовий законопроект, але разом з вами буду працювати до другого читання і переконувати колег підтримувати цю ініціативу і до другого читання вносити ті зміни, які в наших можливостях для того, щоб він вийшов збалансованим і сприйнятним для суспільства, бізнесу і держави. Дякую.
Дякую. На репліку право, да, будь ласка.
Дякую. Я зараз кину в чат, друзі, у нас є класний Google диск з усіма матеріалами. Так от на Google диску є матеріали, лист від Комітету цифрової трансформації по приводу цього законопроекту, де вони зазначають, що до них звернулося Міністерство цифрової трансформації, яке не підтримує даний законопроект з трьома зауваженнями дуже принциповими. Тому з цього я кажу, що Міністерство цифрової трансформації не підтримує
дякую,
законопроект.
Дякую, дякую, дякую. Якщо б ми знали як про це, ми б запросили міністра цифрової трансформації також. Думаю, він підтримав би на комітеті цей законопроект. Хтось мені підказує.
Питання ж не куди витратити гроші, а ви просите гроші більше у бізнесу та у людей. Вам треба їм пояснити, навіщо вам ці гроші, чому вони мають далі і далі і далі сплачувати більше податків.
Дивіться, Альона Іванівна, дякую, дякую. Але я хочу все ж таки пояснити, що ми не просимо гроші у бізнесу і у людей. Ми усуваємо передусім певні нерівності в оподаткуванні, несправедливості в оподаткуванні, які утворилися протягом багатьох років в нашій державі внаслідок прийняття тих чи інших рішень. Тому якраз на це спрямований законопроект. Податково просить ще репліку, і давайте вже переходити до голосування.
Єдина репліка, шановні народні депутати, стосується якраз нового питання погашення податкового боргу. Чому ми просимо скоротити процедуру, а не відтерміновувати, коли будуть, може, в пені штрафи все інше? Дуже просто, бо у нас дефіцитний бюджет, а дефіцит фінансується під відсотки. Тому в той час, коли платник податків не сплачує податкові зобов'язання, це означає, що вся решта платників податків фінансує кредиторів замість того, щоб за свої податки отримати ту саму інфраструктуру, дороги – це те, про що казали ви, пан головуючий і пан Мотовиловець. Дуже все просто. 100 мільярдів довгу – це мінімум 7 мільярдів, які з кишень платників податків пішли на обслуговування боку. От і вся наша мотивація до того, щоб якомога швидше розвити податковий борг. Дякую.
Дякую. Все, Качура хоче. Давайте до однієї хвилини. Олександр Качура.
Доброго дня, шановні колеги. Це така цікава фахова дискусія відбувається у вас в комітеті. Я особисто не є прихильником збільшення податків, тому що я вважаю, що у Державної податкової служби є всі механізми для того, щоб ефективно контролювати виконання законодавства і сплати податків всіми суб'єктами господарювання. А якщо ми хочемо зараз у білого бізнеса вийняти гроші з кишені, це, як сказали, 50 мільярдів чи більше буде, мені здається, що це не зовсім правильний підхід. Адже за інформацією президента України, він за результатами засідання РНБО оголосив, що на контрабанді держава втрачає близько 300 мільярдів. 300. Думаю, що на цьому повинні сконцентрувати в першу чергу увагу.
і боротися з контрабандою, а не просити зараз тих громадян України, які і так сплатили податки, чесно, тому що для того, щоб купити зараз нерухомість, ти повинен показати дохід. Якщо ти цей дохід показуєш, значить ти сплатив податки з тих грошей, які ти отримуєш. А ще подвійне, потрійне оподаткування, це точно не буде покращувати зараз ситуацію на ринку нерухомості, не буде збільшувати оборот товарів, грошей на внутрішньому ринку України. Це буде приводити тільки до того, що гроші будуть виводитися за територію України, і Україна не буде привабливою для інвесторів, в тому числі для великих девелоперів, інвесторів в Україну. Це вже очевидно, зі мною також сьогодні зв'язалися і попросили долучитися до комітету багато профільних асоціацій, які висловили своє обурення. Тому я просив би членів комітету дуже зважено цього питання підійти, і можливо, я б пропонував би все-таки підтримати членам комітету один з альтернативних законопроєктів.
Дякую, дякую. Ну, давайте ще по 30 секунд Марусяк і Южаніна, і будемо переходити до голосування. Марусяк, будь ласка.
Дана Олександр, я з такої маленької ініціативи. Я просто хочу, щоб в кінці кінців цей поїзд рушив. Да? Чи можемо ми поставити на голосування з доопрацьованими нашими правками до першого читання 56.00 прямо зараз? Вилучити в рішенні комітету. Якщо можете...
Олег Романович, ми не можемо цього фізично зробити, бо ці правки ніхто, крім мене і вас, не бачив. Може, там Желізняк ще бачив. І ми з ним погодилися. Бачу. Ось ще бачила Альона Іванівна.
Бачила та і погоджувалися.
Да. О, бачите, ми погодилися. Давайте я, ви, Альона Іванівна, Желізняк, ще хтось, хто хоче, приєднається до підписання цих поправок, вони дійсно нормальні. Ми їх приймемо. Ну, я навіть не знаю, що може нам завадити. Я обіцяю те, що я буду від себе, я зроблю все можливе, аби вони були в тексті до другого читання.
Просто можемо його обговорити. Я готовий сидіти до вечора. Я думаю, що це складна тема. Тут
Олег Романович, я думаю, що багато хто ще хоче також щось обговорити. Ми з вами просто перетворимо перше читання у друге. І це буде неправильно, мені здається. Южаніна, будь ласка, хвилину.
У мене все-таки питання по ще одному блоку, який ми не проговорили, по податку на додану вартість. Всі зміни, які там запропоновані, чи усвідомлюємо ми, що буде, оскільки я чула від вас, саме від Слуг народу, про те, що єдина галузь, яка трималася під час ковідного періоду і під час всіх локдаунів, це будівництво житла. І те, що тут запропоновано, хотілося б зрозуміти. Тобто ви рахуєте, що це прогресивна галузь для економіки в цілому в Україні? І другим, і нормою, яку ви запропонували, ви створюєте, знаєте, еліта-центр і Укрпорт, це будуть цвіточки порівняно з тим, що створиться в країні. Тому запропонована норма щодо взагалі оподаткування на всіх етапах постачання житла, нового житла, призведе саме до того, що вимається із обігових коштів у будівельників щонайменше 20-30%, а те, що буде зі строком здачі об'єктів в експлуатацію 22-23 рік, то люди хай чекають такої ж ситуації.
Ніна Петрівна, зрозуміло. А скажіть, будь ласка, в мене просто до вас...
Будь ласка, якщо ви будете голосувати, приберіть з рішення комітету скорочений термін подання поправок до другого читання, тому що це нереально.
Добре, добре. Скажіть, будь ласка, Ніна Петрівна, це дійсно пропозиція була Кабінету міністрів, Міністерства фінансів щодо оподаткування ПДВ всього ланцюгу постачання квартир, але я трошки занурився в це питання. І ви кажете, що це призведе до здорожчання. При цьому, давайте я зараз завершу питання, ви зрозумієте. Це призведе до здорожчання. На сьогодні оподатковується перше постачання житла. Вже оподатковується, так? ПДВ. Оподатковується перше постачання житла. Таким чином, теоретично, в ціні реалізації житла споживачу, тобто людині, вже повинно бути ПДВ, правильно?
Да, воно є.
Так, а за рахунок чого ж здорожчання?
За рахунок того, що ви вже, якщо ви заглибилися трошечки, то ви зрозуміли, як фінансується будівництво і як забудовник, за рахунок яких коштів, виконує весь обсяг робіт, починаючи від купівлі землі або від купівлі якогось об'єкта, який він демонтує, розбирає, це ми дуже багато бачимо, і в цьому об'єкті немає податкового кредиту. Так от, давайте ми можемо це розібрати на прикладі, що є в собівартості
податкового кредиту. Зрозуміло. Зрозуміло, я з вами погоджуюся, але на сьогодні перша реалізація житла вже обкладається ПДВ. І на сьогодні вони також розбирають там земельна ділянка, як ви кажете, все це вже є на сьогодні, і перший продаж він вже обкладається ПДВ. Так, за рахунок цього здорожчання.
Продаж відбувається за будовник, передача,
да. Інвестиційний правильно. Правильно.
Ви нарахували податкові зобов'язання, виходячи із вартості, за якою відпускає забудовник інвестору, інвестиційному
правильно.
Фонду. Інвестиційний фонд отримує оту дету.
Ну бачите, ми з вами друг друга добре розуміємо. Будь ласка, Міністерство фінансів.
Але там працює система вкладення цих коштів далі в будову. І працює якраз елемент податку на виведений капітал.
Добре, зрозуміло. Світлана Іванівна, будь ласка, поясніть.
Ще я би. Пропонувала би, думайте тоді щось робити зі ставкою податку на дивіденди, але точно не ПДВ, які зупинять будівництво всього житла.
Дякую, Данило Олександрович. Ну, я думаю, що я не відкрию Америку, якщо скажу, що будь-який бізнес, чи малий, чи великий, потребує інвестицій для того, щоб розвиватися. Тобто всі залучають кошти різними способами, хто бере кредити, хто залучає від банщиків, хто випускає акції. Це не, скажімо так, не новина. Але я хочу вам деякі цифри сказати. Дивіться, про те, що ми говоримо, забудовники на сьогоднішній день формують податковий кредит до сплати рівно в такій ж, в такому ж обсязі, як і податковий зобов'язання. Тобто, на сьогодні галузь не сплачує ПДВ взагалі. Тобто, не жодної копійки. Що стосується податку на прибуток, він також не сплачується, тому що, ви розумієте, якщо зобов'язання і витрати однакові, то прибутку нема. Формуючи всю дельту, як сказала Ніна Петрівна, на девелоперській компанії, а це, як правило, або КОА, або ІСІ, які не є платниками податку на прибуток, і в силу того, що на сьогодні є норма щодо звільнення від оподаткування ПДВ другого продажу, ці КОА і ІСІ не сплачують ні податку на прибуток, ні ПДВ. Таким чином, галузь на сьогодні податків не сплачує. І це є схемою. На жаль, треба констатувати, що звільнення другого продажу від оподаткування ПДВ житла не пов'язане з продажем житла фізичними особами або пересічними громадянами одне одному. Тому що платниками ПДВ фізичної особи не є.
Попередьте, будь ласка, по руйнуванням схеми,
яка дозволяє цій галузі не сплачувати податки. Причому маючи дуже великі обсяги виробництва, галузі, яка на сьогоднішній день зростає дуже великими темпами. Щодо Аркад і всіх інших негараздів, які Ніна Петрівна згадувала, то, на жаль, треба констатувати, що навіть при існуванні норми щодо звільнення ПДВ другого продажу, такі негаразди існували. Зовсім не пов'язані з оподаткуванням. Вони пов'язані з іншими речами, які треба усувати іншим законодавством. Дякую.
Дякую. Холода, будь ласка. Ніна Петрівна, все, вибачте.
Голова Світлана Івановна.
Будь ласка, холода.
Економічна складова, коли ви запустите цей механізм. І ще раз, галузь, яка зростає, її треба вбити. Це правильний підхід, ви правильно сказали.
Дякуємо. Андрій Іванович, будь ласка.
Податки вбиває галузь, причому справедливі податки.
Не слышно, Андрій, не слышно. Слышно, ні? Сейчас хорошо, спасибо.
Я хотел, добрый день, я хотел поддержать по этому вопросу и Министерство финансов, и Данила Александровича. И при этом мы четко понимаем, что введя этот НДС, на рынке поднимутся цены, поднимут их именно застройщики, и, возможно, все остальные, там, вторичный рынок тоже будет подтягиваться. И, скорее всего, вот я советовался и общался с застройщиками, цены поднимутся. Да, есть от этого, скажем так, потери, но потери именно у потребителя, но такая огромная отрасль, которая существует и не платит налоги, это нонсенс, и я приветствую именно это нововведение. И еще хотел сказать буквально два слова в отношении того, что вот министр финансов, представляя законопроект, сказал, что очень важно поддержание конкуренции, и хотел обратить внимание, что мы сейчас рассматриваем этот законопроект, и есть такая правочка, где из четвертой группы убираются производители мяса и птицы. Я однозначно не поддерживаю, скажем так, поддержку по курице, но 2% рынка это птицы, это вот все остальные, кроме курицы. И мы своими действиями можем уничтожить весь этот малый бизнес, этих малых фермеров. Поэтому я однозначно настаивал, чтобы именно поддержка государства осталась для этого маленькой прослойки рынка. И мы не импортировали это мясо, а наоборот, люди могли получать рабочие места и формировать бизнесы, небольшие бизнесы, которые платят очень большие налоги. Поэтому больше ничего нечего сказать. Поэтому...
Дякую. Дякую. Я думаю, що є в нас ще про що поговорити до другого читання, це точно. Зараз я все ж таки хочу перейти до голосування за цей законопроект, і перед тим, як перейти до голосування...
Пане Голово, вибачте, що перебуваюся, але ти дайте 30 секунд асоціації міст, будь ласка. Я думаю, це буде правильно. Вони просять про це в чаті...
30 секунд асоціації міст, будь ласка.
Дякую.
Щодо скороченого строку,
пане Голово, ви не сказали. Ну, голосуємо в тому варіанті, в якому є рішення, а якщо не пройде, будемо тоді розглядати варіанти інші. Будь ласка, асоціація міст.
Але не будете ставити асоціація міст, яку я пропонувала, щоб не був спрацьований варіант.
Ну, якщо не пройде законопроект, будемо розглядати інші варіанти. Поки що порядку надходження пропозиції ставимо. Асоціація міст 30 секунд, будь ласка.
Асоціація міст Тетяна Полічук. В цьому хочу сказати, що ОМО конструктивно налаштовано до доопрацювання по удосконаленню адміністрування податків і зборів. Але ми не можемо не звернути увагу на те, що ми категорично не підтримуємо норму по скасуванню розмірного акцизу на пальне. На тютюн. В контексті цього ми, зважаючи на норми Конституції бюджетного кодексу податкового, просимо на цьому етапі виключити із урядового законопроекту 56.00 всі норми по зміні системи оподаткування розмірного акцизу на тютюн і подавати такі зміни комплексно спільно і до податкового кодексу, і до бюджетного разом.
Дякую. Дякую за вашу пропозицію. До другого читання, я думаю, що ми ці питання ще обговоримо. Отже, так. Готові голосувати? Готові голосувати. Ставлю на голосування рішення Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Щодо законопроєктів 5600 та альтернативних, комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України проєкти законів України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень, реєстраційний номер 5600. А також законопроєктів 56201, 56202, 56203, 56204, 56205, 56206, 56207 включити в порядок денний 5-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Та за наслідками розгляду проєкту про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень реєстраційний номер 5600 від 2.06.2021 року в першому читанні, відповідно до пункту 1, частини 1, статті 114 Закону України про Регламент Верховної Ради України, прийняти за основу з дорученням комітету підготувати його до другого читання з врахуванням пропозицій по правах суб'єктів права законодавчої ініціативи, скоротивши наполовину строки подання таких пропозицій і правок. Співдоповідачем від комітету призначити Гетманцева. Прошу голосувати. Гетманцев за. Железняк. Железняк. Абрамович.
Абрамович отримався.
Дубінський.
Я проти. Это 56-00, правильно?
Да.
Я проти этого закона.
Ковальчук. Ковальчук.
Підтримую.
Дякую. Холодов. 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 Балиця Алахвердієва. Алахвердієва.
Підтримую.
Дякую. Василевська-Смаглюк.
За.
Дякую. Васильченко.
Не отримуєш.
Варенько. 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 Володіна.
Так.
Дякую. Герега. 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 Горват.
За. Я перепрошую за запізнення, у нас сесія обласної ради. Я за.
Дякую, дякую. Діденко.
Утрималась.
Заблоцький.
За.
Іванчук.
Іванчук утримався.
Кінзбурська.
Кінзбурська за.
Дякую. Козак. Колісник.
За.
Ковальов.
За.
Кулінич.
За.
Леонов.
Леонов за.
Дякую. Яшенко.
За.
Марусяк.
Утримався.
Мотовиловець.
За.
Николаенко. 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 Петруняк. Петруняк. Петруняк.
Воронко за.
Дякую. Петруняк. Репина.
Репина за.
Дякую. Сова.
Сова за.
Дякую. Солод. Устенко.
Солод утримався.
Устенко.
Устенко. Устенко за.
Дякую. Шкрум.
Шкрум утрималась.
Дякую. Южанина.
Проти.
Проти. Рахуємо. Що там у нас?
Перепрошую, Герега утримався. Дуже багатий зазок. Перепрошую.
Так. Дякую. А тепер порахуйте, будь ласка, кількість і озвучте.
Так, да, зараз рахуємо. Ніна Петрівна, все для вас тільки. Раз, два, три, часов. 18 за. Схоже, рішення прийнято.
Ні, 18 за.
18 за. 9 утрималось. А Ніколаєнка порахували? 3 проти. 9 утрималось, 3 проти. Рішення прийнято. Дякую. Дякую. Дякую всім за роботу. Я хочу сказати на завершення, вже після того, як ми проголосували, це дуже великий та складний податковий закон. Він, такий, такого роду закон, ніколи не сприймається оплесками суспільством. І завжди суспільство виступає проти. Більше, менше виступає проти. Наше з вами завдання при доопрацюванні цього законопроекту до другого читання, я пропоную розпочати це доопрацювання прямо зараз, так от наше з вами завдання пам'ятати, що мова йде, коли ми приймаємо такого роду закони, про дороги, про пенсіонерів, про вчителів, про лікарів. Мова йде про ті соціальні зобов'язання, які ми всі з вами брали, палка виступаючи на виборах. І якщо ми будемо підходити з цього боку, то багато питань нам з вами, вони вирішаться самі по собі. Дякую за підтримку, дякую за, поздоровляю Кабінет Міністрів з такою високою оцінкою комітету і законопроекту. Готуйтесь, будь ласка, до розгляду в залі. Наступне питання порядку денного – це питання 2713, багатостраждальний законопроект. Марусяк, будь ласка, повторне перше читання.
Так, до нас повернувся законопроект комітет 2713-д щодо податкової частини, що стосується грального бізнесу. Під час допрацювання проекту були враховані там пропозиції
зауваження народних депутатів України, комісії з регулювання азартних ігор, а також пропозиції представників бізнесу, висловлені на робочих групах, зокрема такі пропозиції. Єдине, що ми не врахували, це пропозицію Міністерства фінансів щодо оподаткування виграшів в цьому тексті. Але врахували такі речі. Передбачено, що при оподаткуванні виграшів азартного гру в казино в залі гральних автоматів, в наземному казино в залі гральних автоматів враховуються витрати на участь такі грі, здійснені впродовж 24 години до виграшу. Потім уточнено норму щодо скасування потрібної оплати за ліцензії та провадження на впровадження діяльності з організації та проведення покупцької діяльності та провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, а також за гральний автомат. То передбачено, що вже сплачені потрібні платежі будуть зараховувати організаторам азартних ігор в рахунок майбутніх щорічних платежів. З метою спрощення для іноземців, які прилітають в Україну на обмежений строк і мають значну кількість готівки всі іноземці, які приїжджають значною кількістю готівки, надати доручення Національному банку України переглянути для наземних казино граничні суми розрахунків готівкою з фізичними особами у бік збільшення. І більше ніяких змін, по суті, і не запропоновано. Прошу проголосувати за і ще раз подати до зал.
Дякую. Ігорна комісія є в нас? З прекрасною назвою Країл, да? Країл?
Країл.
Є представник?
Так, є представник. Є.
Будь ласка. А можна відео вимкнути, щоб ми вас бачили?
Зараз одну хвилинку намагаємося. Щось у нас з відео не виходить, на жаль.
Ну, головне, щоб з реальним бізнесом вийшло. Ну, давайте, ваша позиція по цьому законопроекту.
Так, доброго дня, шановні народні депутати, всі присутні. Ми вже висловлювали свою позицію з цього законопроекту, ми його підтримуємо, тому що ми як державний орган, який здійснює регулювання даної сфери, цілковито зацікавлені в тому, щоб даним законопроектом, якщо він буде прийнято, були створені умови, за яких, які би сприяли надходженню потенційних нових організаторів до ринку і таким чином збільшитись надходження до бюджету. На сьогоднішній день ми очікуємо, що прийняття цього законопроекту саме буде сприяти тому, що надходження до бюджету, які були заплановані, є більше шансів для того, щоб ми цього досягли. Тому ми просили цей законопроект підтримати і знову винести його на розгляд Верховної Ради.
Дякую. Мінфін, будь ласка.
Дякую за слово. Мінфін не підтримує цей законопроект. Тому що він став ще гірший, ніж пропонувало другого читання. Справа в тому, що при обговоренні цієї норми щодо ПДФО з виграшів, яка є найбільш для нас неприйнятною, ми з паном Марисюком говорили про різні варіанти. В тому числі обговорювали і оподаткування різниці між витратами на придбання фішок і сумою виграшу. На жаль, з нашої пропозиції взяли тільки норму, яка ще крім того, що не оподатковується 48 тисяч виграшей, вартість 48 тисяч, так ще з тих, що оподатковується, буде вираховуватись вартість придбаних фішок протягом доби. Ну, це ще гірше. Тобто ми зменшуємо базу ще більше. Яким чином пояснити, чому оподатковуються зарплати,
починаючи з 17 гривень, а виграші не оподатковуються. Ну, мені важко це зрозуміти, і ми такого прийняти не можемо.
Ну, от я, чесно кажучи, з Мінфіном погоджуюся, тому що можна було б цю суму скоротити дещо. А які будуть взагалі? Давайте обговоримо, власне.
Якщо є якусь пропозицію, щоб скоротити цю суму, то давайте пропозиції і проголосуємо.
Альона Іванівна Шкрум, будь ласка.
Я насправді не щодо самого говорити, а щодо тих питань, які звучали і у нас в чаті, я думаю, правильно буде попросити представника комісії озвучити відповідь на питання. Я вже задавала їх на робочій групі, але треба, щоб колеги почули. Скільки зараз грошей ми отримали в бюджет, яке виконання, яке не виконання тих обіцяних 9 мільярдів, чи скільки обіцяли надходжень, скільки ліцензій надано на різні види діяльності, скільки ви плануєте, що отримати бюджет, і будете відповідати всьому. Принаймні ці питання. Дякую.
Дякую. Будь ласка, представник країв, мені підказують Водолашко прізвище, да, Олена? Олена Водолашко, да?
Так, саме Олена Водолашко.
Ми вас не бачимо, хоч будемо знати, кого чуємо.
Технічно так. Значить, на сьогоднішній день ми видали орієнтовно 1112 ліцензій. Це загалом ліцензії на гральне обладнання і по видам діяльності. Що стосується видів діяльності, ми приблизно... На сьогоднішній день це 21 ліцензія на різні види діяльності. Це одна на букмекерську діяльність, 5 залів гральних автоматів, наземне казино – це 4 ліцензії, онлайн-казино – 11 ліцензій, покер – одна ліцензія. І ще також ми видали 4 ліцензії на послуги в галузі азартних ігор, так звана B2B ліцензія. Всі інші ліцензії – це на гральне обладнання. Загалом це все принесло до бюджету, орієнтовна сума зараз називає 807 мільйонів гривень. Скажімо так, із тих цифр, якими я оперую, було заплановано приблизно 7,5 мільярдів. Така цифра була доведена до нас Мінфіном. І ми розуміємо, що при таких умовах, при відсутності прозорої та зрозумілої системи оподаткування, врегульованої податковим кодексом, говорити про, скажімо так, виконання цих показників ми підстав не маємо, оскільки вже сьогодні і від вже тих організаторів, які отримали ліцензії, і від тих представників потенційних організаторів, які хотіли отримати такі ліцензії, почати оперування в Україні, ми чуємо коментарі про те, що на сьогоднішній день це в тому стані, яке податкове законодавство перебуває в галузі азартних ігор, немає, скажімо так, готовності зайти на ринок і також немає впевненості у тих організаторів, які оперують.